Sæmundar Klemens sonar líkami. Hvar hann til býður sinn lausnara.